Segredo. Sucesos que non sabes, pero soñas. Tremente movimento e arreguizo de células e arterias. Un oblicuo relato de penumbras. Salouco de alimarias en combate na cova dos arbustos. Molde húmido de corpos que deixaron silandeiro. Sinal dun peso doce, non sabemos. Ninguén sabe dicir que significan os pasos extraviados entre as dunas, a floración dos ollos, o latexo dos labios, un aceno da man imperceptível, certa sombra. A razón do seu rumbo non se sabe. Hai un silencio feito de rumores, borboriños que non atinxen voz, argumentos sen fío, redes rotas de palabras disoltas, de fragmentos nocturnos, teas íntimas e tacto como bretema de flor. E non sabemos, e ninguén nos di, pero pasa entre nós a tremesía dun ar tépido, abalo dun alustro fincado en cerne extraño. Non sabemos. Unha inqueda pergunta anda a buscar respostas que non sabes, pero soñas e tremes sen saber.